Svona er það.
Og Árni, ætlar ekki að segja okkur hvernig þú heyrðir syngja þetta lag við kvæðið?
Það var amma mín, Valgerður Jónsdóttir, frá Fornastöðum.
Já.
Ég man og reyndar ekki hvenær hún var fædd, en hún dó 1940, þá yfir 70 ára gömul.
Já, og Fornastöði það í Þingeyjarsýslu eða ekki?
Fornastöði í Þingeyjarsýslu, jú. Þeir eru innst í ljósavaskarið, eiginlega beint andspænis hálsi í Fnjóskadal.
Já.
Svolítið að það er áhöld það hvort bærin í Fnjóskadal eða ljósavaskarið.
Já. Heldur það að þetta hafi verið algengt kvæði? Margir hafi kunnað það?
Já, það held ég. Það held ég og það býsna algengt ennþá.
Já.
Þannig að fyrir norðan. En á ég að syngja fyrir því hennar tvær vísur með variasjónunum?
Já. 22. júní 1971 á Melhaga 11 Árni Kristjánsson, menntaskólakennari frá Akureyri.
Hermann kemur ríðandi, segir bóndi. Hermann kemur ríðandi, segir bóndi. Látt hann koma, bjótt honum inn, segir bóndans kona. Látt hann koma, bjótt honum inn, segir bóndans kona. Hvar á Hermann að sitja, segir bóndi. Hvar á Hermann að sitja, segir bóndi. Og þínum stól við mína hlið, segir bóndans kona. Á þínum stól við mína hlið, segir bóndans kona. Hvar á ég að sitja, segir bóndi. Hvar á ég að sitja, segir bóndi. Út í horni á einum kup, segir bóndans kona. Út í horni á einum kup, segir bóndans kona. Hvað á Hermann að borða, segir bóndi. Hvað á Hermann að borða, segir bóndi. Sæt súpu með rauða vín, segir bóndans kona. Sæt súpu með rauða vín, segir bóndans kona. Hvað á ég að borða, segir bóndi. Hvað á ég að borða, segir bóndi. Vatnskraut eitt með sýrusbón, segir bóndans kona. Vatnskraut eitt með sýrusbón, segir bóndans kona. Hvar á Hermann að sofa, segir bóndi. Hvar á Hermann að sofa, segir bóndi. Í mínu rúmi við mína hlið, segir bóndans kona. Í mínu rúmi við mína hlið, segir bóndans kona. Hvar á ég að sofa, segir bóndi. Hvar á ég að sofa, segir bóndi. Út í fjósi á auðum bás, segir bóndans kona. Út í fjósi á auðum bás, segir bóndans kona. Flætnar og lýsnar bíta mig, segir bóndi. Flætnar og lýsnar bíta mig, segir bóndi. Snúðu þér við og býttu þær aftur, segir bóndans kona. Snúðu þér við og býttu þær aftur, segir bóndans kona.
Og þetta lag sem þú segist núna?
Já, ég satt að segja veit ekki hvernig eða hvenær ég hef lært þetta er að svo auðheyrilega sama lagi en þó ofurlítið breytt. Og ég ekki viss það hvernig þessar breytingar hafa komist inn í kollinn á mér.
Nei.
En ég nokkurn veginn fullviss það að hitt lagið sem ég söng áðan, það svo gerðin sem ég læriði fyrst.
Já.
Og amma mín söng.
Já.
Hvenær heyrðir þú hana fyrst syngja, það var það?
Já, það man ég nú ekki. Nei, nei. Ég hef sjálfsagt verið nokkuð fyrir innan fermingu.
Já, já, það hefur verið svona
Ég fæddur 1915. Það hefur verið svona, já, einhvern tíma upp úr 20.
Það var náttúrulega ekki hugmynd um hvað hefur gengið lengi áður eða hvað?
Nei, það hefur ekki hugmynd um.
Hvort að hún hefur kunnað
Nei, það hefur ekki hugmynd um. Því miður.
Já.